Mēs tagad esam aicināti ieklausīties Dieva vārdu pārdomās no Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas, bet nolasīju šajā brīdī pantu no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas 10. Pantu. Lūkas 19. 10. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Āmen. Kungs Jēzus, paldies, ka tu esi nācis šajā pasaulē, paldies, ka tu atklāji, kāds ir Dievs, kāds ir radītājs. Paldies, Kungs, ka tu ar savu dzīvi parādīji to, ka tu patiešām mīli katru cilvēku un ka tu vēlies, lai ik viens cilvēks dzīvotu sadraudzībā ar tevi šeit un mūžībā. Un tāpēc sveitī, ka tavu vārdu lasījuši, to gribam pārdomāt. Āmen. Kā jau Kristīne sacīja savā uzrunā bērniem, mēs katrs esam piedzīvojuši situācijas, kad jāiet ārā no mājas uz skolu, uz darbu, un pēkšņi konstatējam, kad kaut kur pazudusi atslēga, jeb kad pēkšņi maks ir pazudis vai mobilais tālrunis nav. Un skaidrs, ka tādas situācijas mūs izsita no līdzsvaru, un mēs dažkārt sanervozējamies. Bet man dzīvesbiedri, gan mani, gan arī bērnus vienmēr ir mācījusi, ka tādās situācijās, kad kaut kas pēkšņi pazūd, tad vajag apsēsties vai vismaz apstāties, ievilkt elpu, nu arī izelpot, bet tad pielūgt Dievu un pēc lūkšanas tad tā mierīgi un prātīgi pārdomāt. Kur tad pēdējo reizi man tā lieta ir bijusi, kur es esmu gājis, kur es esmu kaut ko nolicis, kur es esmu apstājies. Un ja šo metodi apstāties, apsēsties, pielūgt Dievu un pārdomāt lietot, tad gandrīz vienmēr arī man tā atrodas. Protams, viena lieta ir pazaudēt kādas lietas, bet daudz sāpīgāk ir, ja mēs pazaudējam kādu dzīvu radību, kadreiz kādu mājdzīvnieku, un vēl jo vairāk, ja tas ir cilvēks. Un vairāk jau kā nedēļu arī visu Latviju ir satraucis tas, ka ir pazudis kāds 5-gadīgs zēns, liepainieks Ivans, un arī līdz šai dienai nav arī nekāda īsta ziņa un skaidrība, kas ar šo mazo zēnu ir noticis. Un Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā, ko lasījām arī šajā rītā, ir kādi trīs stāsti, kuri arī viss runā par to, kad ir kaut kas pazudis. Bet vēl vairāk par šo pazušanu, šajos stāstos mēs ieraugam to, ka Dievs tik ļoti mīl ikvienu cilvēku. Un kad Dievs negrib, ka neviens cilvēks pazust. Un tie ir stāsti par pazudušo jaunāko dēlu, tas ir stāsts par pazudušo avi un stāsts par pazudušo grasi. Un šajos stāstos mēs redzam šīs trīs fundamentālās kristīgās patiesības. To, ka cilvēks ir pazudis, to, ka cilvēks ir atrasts un ka tava dzīve ir aicināta svinēt. Jeb, ka tava dzīve ir no Dieva dot, kurā ir prieks un gavilis. Bet šis stāsts iesāks pavisam nu, savādi vai neparasti. Un tāpēc tā pirmā lieta, ko mēs varam pārdomāt, ir mūsu neapmierinātība. Ja mēs lasījām, ka pie Jēzus sapulcējās daudz cilvēki, tur bija rakstumācija, tā ir farizēja, reliģiskas autoritātes, bet tur bija arī muitinieki un visādi grēcinieki. Un tad šīs reliģiskās autoritātes sāka kurnēt par to, ka kopā ar Kristu ir arī šie grēcinieki. Šis stāsts iesāks ar to, ka Kristus ir atvērts visiem, ka Kristus pie sevis aicina ikvienu cilvēku. Kristus māca to, ka viņš grib būt kopā ar visiem, arī ar sabiedrības sliktajiem. Un Bībelē lasījām ar muitiniekiem un grēciniekiem. Un, protams, mēs varētu arī šodien jautāt, nu, kas tad ir šodien tie sliktie? Un te jau kādas nedēļas ik pa brīdim iet runas par to, ka oligarhi savā laikā ir daudz ko sarunājuši un arī rīkojušies, nu visvairāk jau droši vien, lai arī sev būtu kāda laba nu, vērtība no visa tā. Un, protams, nu, tad ir tie sliktie ir tie oligarhi. Nu, mēs teiktu, sliktie jau pēc definīcijas varētu būt visi politiķi, kuri nedomā par tautu. Mēs teiktu, nu, sliktie ir tie cilvēki, kas ir atkarīgi, kas ir nu, tādi dzīves pabērni, kur traucē mūsu dzīvi. Mēs teiktu, nu, sliktie ir krievi, kas mums neļauj dzīvot. Un droši vien musulmaņi, kas nāks virsū. Bet ja mēs tā abstrahētos no kaut kādām ļaužu grupām, tad mēs varētu pateikt, ka visi sliktie ir tie, kas man nepatīk. Vienalga bagāts vai nabags, jauns vai vecs, izglītots vai netik, ja tas cilvēks man nepatīk, ja viņš nav pēc mana prāta, tad viņš ir sliktais. Un mums katram, ja mēs gribētu būt godīgi, ir cilvēki, kas mums nepatīk. Un ir cilvēki, kas mums kaitina, un ir cilvēki, ar kuriem mēs negribētu būt kopā. Un rakstu mācītāji kurnēja. Viņi bija neapmierināti, viņi bija sašutuši, kad kāda cilvēku grupa arī ir kopā ar viņiem un kopā ar Jēzu. Kad tādi cilvēki, kas man nepatīk, var būt kopā ar Jēzu. Un, protams, sabiedrībā ir kādas normas, kārtība vai likumi, kas nozīmē, ka visi nedrīkst būt visur. Nu, piemēram, bērnu dārzos vai skolās nav atļauts katram cilvēkam, kas vēlētos tur iet un staigāt un darīt, kas ienāk prātā. Ja arī nu, slimnīcā vai kādās valsts iestādēs vai pie prezidenta pilī, arī jebkurš cilvēks nevar tikt tik vienkārši klāt. Un ir kādas normas un noteikumi, kas to regulē. Taču pie Jēzus gan var visi cilvēki nākt. Visi cilvēki ir aicināti būt pie Kristus. Un ten ir jautājums, vai es neesmu šķērslis kādam cilvēkam, lai viņš varētu nākt pie Kristus. Līdzīgi kā tie farizeji vai tie rakstu mācītāji, vai es ar savu valodu, vai es ar savu rīcību vai ar savu uzvedību nēsu kādam par šķērsli, ka tas nevar sastapties ar Kristu. Redziet, farizeji jau rūpējās par savu paklausību likumam, jeb bauslībai, un viņi par visu vairāk interesēja šī ārējā dievbijība, ko viņi mēģināja arī nodemonstrēt un dažkārt pārspīlējot arī visiem apliecināt, cik viņi ir pareizi savā ticībā. Bet viņiem galīgi nerūpēja citu cilvēku pazušana, jeb dvēseļu mantošana. Viņi pat norobežojās un nosodīja tos, kuri nebija tādi kādi viņi. Un tāpēc mēs lasām viņi kūrnēja, viņi bija neapmierināti. Un mēs redzam, ka kūrnēšana jau ir tāda cilvēka īpašība jau no radīšanas. Jau Bībeles sākumā mēs lasām par to, ka Dieva tauta kūrnēja, kad viņi bija ceļā no verdzības Ēģiptē uz apsolīto zemi brīvībā, un tad viņi kūrnēja, kad bija pa karstu, un kad ūdens nebija, un ēdienas nebija, un kad ienaidnieki pa lieli, un kad zemi par tālu. Un arī vēlāk jaunā derībā mēs redzam, ka cilvēki kūrnē, tad, kad apustuļi aicina parādīt viesmīlību un parādīt rūpes, cilvēkiem ir dabā būt neapmierinātiem. Un skaidrs, kad mēs katrs varam izteikt savu viedokli, tāpēc, ka mums tāds ir, un mēs katrs varam izteikt arī savu neapmierinātību ar kādām lietām vai pat cilvēkiem, kas mums nepatīk, bet mēs nekad nedrīkstam būt par šķērsli, kādam nākt pie Kristus. Un tas nozīmē, ka man ir jādomā, vai mana attieksme, vai mana kritika, vai mana pareizība nav tāda, kur attur kādu cilvēku iepazīt Dievu. Un tāpēc tas pirmais jautājums, par ko mēs šodien katrs varam domāt, ir, par ko es kūrnu? Par ko es esmu neapmierināts šajā brīdī? Kas man kaitina? Jeb kas man nedod mieru, kas man satrauc? kas ir tās lietas. Un Dievvārds saka, es uzmanīgs, ka mana kurnēšana, mana neapmierinātība vai kritizēšana nav tāda, kura aizved pazušanā, kura aizved izolācijā, jeb atsvešinātībā no Dieva kādu cilvēku. Tad šis stāsts iesāk ar kurnēšanu. Bet tad Kristus stāsta trīs stāstus, trīs līdzības par to, ka esot neapmierinātam ar dzīvi, esot neapmierinātam ar citiem cilvēkiem, ar Kristus mīlestību, kur ir pret visiem, mums ir jābūt uzmanīgiem, ka mēs neaizējam pazušanā. Un tāpēc tā nākošā doma, ko mēs šeit skaidri redzam, kad esot prom no Dieva, mēs esam pazušanā. Un kā jau mēs no sākuma šeit daudz runājām, lietas mēdz pazust. Kāds ir sacījis, ka priekšmeti un lietas pazūd tāpēc, ka cilvēks skatās tur, kur tās lietas nav. Nu, skaidrs, nu, mēs nevaram viņus ieraudzīt, jo skatāmies citur. Mēs pazaudējam lietas tāpēc, ka mēs aizmirstam, kur esam to instrumentu, to atslēgu, to telefonu nolikuši. Mēs pazaudējam dažkārt tāpēc, ka mēs nezinām, kur kāda lieta vai visbiežāk cilvēks ir. Un kaut arī šodien faktiski jebkurš cilvēks tiek kontrolēts un uzmanīts nesalīdzināmi vairāk nekā jebkad agrāk, tomēr cilvēki mēdz pazust. Bet dažkārt arī cilvēki un lietas pazūd, bet nu visbiežāk cilvēki, tāpēc, ka tā ir izvēle pazust. Tā ir izvēle aiziet. Un katru dienu kāds mājdzīvnieks vai kāds cilvēks pazūd. Un droši vien arī mūsu lokā kadreiz ir bija kāds satraukums, kad, nu, piemēram, kāds bērns kaut kur pazūd. Laikam jau esmu teicis, kad vienreiz es savu vecāko dēlu Miķeli pazaudēju, kad mēs bijām izbraukuši uz Jūrmalu un staigājām gar jūru un satika kādu draugu, sākām runāties un kopīgi tā lēni iet un pēc kādas pusstundas pēkšņi atjēdzos, kad dēlēns vairs man līdzās nav. Un ap divi ar draugu sākām skriet un meklēt un iet atpakaļ un pēc laba gabala ieraudzījām, kad viena vecā kundze bija piesēdinājusi mazo dēlēnu sev blakām, tā bija krievs sieviete. Viņš mazais neko nesaprata, ko viņa runāja, bet sēdēja blakus un viņa bija teikusi, kad sēdi mani šeit blakus, agri vai vēla, vecāki tevi meklēs un atradīs. Un tā arī bija. Bet arī jaunāko dēlu Mārtiņu mēs esam pazaudējuši, un tas bija draudzes nometnē. Man liekas, tas bija kaut kur Zaļinieku pusē toreiz, un mēs jau krāmējam visas mantas, lai dotos atpakaļ, un pēkšņi konstatējam, ka mazais puika nav. Un tur apskrienam apkārt pa nometni, un nav, un beigās kādi ziņoja. Man liekas, ka toreiz diez vai bija vēl mobīlē tāļruņi, bet viņš bija apmēram kāds 2 kilometrus ar maziem ratiņiem pa mežu ceļu aizbraucis, un laikam no tā laika viņam arī patīk ar mašīnām braukt. Bet nu, satraukums bija liels, kad svešā un mežainā vietā tu pazaudē mazo. Un tāpēc, nu, īpaši šodien, kad bērni ir, man liekas, tomēr daudz aktīvāki nekā mūsu laikā, ir jāuzpasē mazie. Bet redziet, Bībele jau runā ne tikai par fizisku pazušanu. Bībele runā arī par garīgu pazušanu. Un garīga pazušana nozīmē divas lietas. Garīga pazušana nozīmē to, ka mēs esam šajā un mūžībā bez Dieva, ka mūsu dzīve ir bez Dieva klātbūtnes un līdz ar to bez viņa padomu un svētības. Un šī garīgā pazušana nozīmē arī to, ka es esmu pazaudējis savu vietu, jeb savu uzdevumu, jeb vispārīgi sakot savu jēgu dzīvē. Un to arī Kristus ar šiem piemēriem mēģina pateikt. Ja mums jau liekas, nu labi, pazudusi auss, nu tā ir vērtība, bet nu ne jau tik milzīga, ka tur vajadzētu milzīgi satraukties. Ja viens grases, nu kas ir viens sudraba grases, vērtības ziņā tas varbūt ir apmēram pāru dienu alga. Nu, protams, cilvēks, kā pazudušais dēls, tas ir daudz sāpīgāk. Bet redziet, Kristus jau ar šīm trim lietām grib pateikt ko? To, ka jebkura cilvēka dzīve ir vērta. Un pat arī, mums liktas, pat arī, ja tas sudraba grasis nav pēc nomināli tik vērtīgs, tomēr ir Dievam svarīgs. Un savukārt, nu, Bībeles pētnieki jau saka, ka tas grasis nebija tikai naudas ziņā vērtība, bet vairāk kā simbols. Jo tajos laikos laulība gradzena nebija, bet tad, kad jaunieti aprecējās, tad viņa nēsāja tādu kakla rotu, kura sastāvēja no 10 sudraba monētām, jeb no 10 grašiem, kur viņa bija pati sakrājusi un izveidojusi, vai visbiežāk, kur arī tēvs laulību dienā uzdāvināja. Un tad, nu, nēsājot šo kakla rotu ar šīm 10 sudraba monētām, nu, tas parādīja, ka šī sieviete ir precēta un kad viņai arī ir šis laulātās kundzes simbols. Un tas nozīmē, ka, nu, ja kāds grass ir pazudis, tas būtu tāpat kā pazust laulības gradzenes vai kāds dārgakmenis no gradzena. Un vienalga, vai tā būtu maza lieta vai liela, Dievs grib pateikt to, ka mēs visi esam pazuduši un ka mums visiem vajag izglābšanos. Ka mēs visi esam pazaudējuši Dieva klātbūtni, mēs esam aizgājuši prom no ganāmpulka, mēs esam aizgājuši prom no tēva mājām, mēs esam pazaudējuši Dieva klātbūtni, mēs esam pazaudējuši savu funkciju, savu uzdevumu, savu vietu dzīvē, kā tas grasis 10 grašu kaklarotā. Tas nozīmē, ka mēs atrodamies ārpus savas piederības, ko Dievs ir nolēmis būt ārpus Dieva un ārpus savas dzīves uzdevuma. Un tas pazušanas viens no galvenajiem iemesliem jau ir šī mūžīgā cīņa starp miesu, jeb starp šo veco kritušo cilvēku, jeb veco Ādamu un dievišķo dabu, jeb Dieva doto garu. Jo miesa vienmēr grib dzīvot ārpus Dieva. Miesa vienmēr grib dzīvot prom no Dieva. Miesa vienmēr grib būt tāda kā Dievs un darīt to, ko es gribu. Un vienalga, vai tas bija jau radīšanā, kur Dievs bija teicis, nu, no tā koka jums nebūs ēst, bet mēs domājam, bet kāda vaina, viņš ir tikpat skaists un tikpat labs kā visi pārējie, un ja vēl kāds čukst, bet to ēdot, tu uzzināsi to, ko Dievs tev gribējis apslēpt, un tu uzzināsi, kas ir labs, kas ir slikts. Un vienmēr cilvēka dzīvē ir šī cīņa starp šo laicīgo, materiālo, miesīgo un garīgo, dievišķo un mūžīgo. Vienmēr ir šī cīņa par palikšanu pie Dieva vai iet prom no Dieva. Un ļoti bieži šī pazušana vai attālināšanās vai šī sadraudzības pārtrūkšana un mīlestības izzušana nesākas pēkšņi, bet tā pamazām. Nu arī jau šī pazudusī aus, jo visu laiku bija kopā ar pārējām, bet pēkšņi kādā brīdī viņi domā, nē, bet tur tā pļaviņa, tā zāle ir zaļāka, labāka, tur tas ūdens būs labāks un es iešu prom un es nebūšu tāda kā visi tie pārējie. Vai tur ir tas grasis, kas varbūt tās jau tur vairs nav tik stingri iestiprināts un viņš tā kā draud izkrist, bet kā jau visbiežāk mēs sakam, nu gan jau būs labi, gan jau kaut kā viss atrisināsies. Vai pazudušais dēls, kuram viss ir tēva namā, bet pēkšņi viņam liekas, ka tas ir par maz, un kad es tomēr pats zinu labāk, kā dzīvot bez tēva padoma, bez viņa aizsardzības, bez viņa svētības, un es labāk došos prom. Un mēs soli pa solim varam pazaudēt savu piederību un savu uzdevumu, un esam kā pazudušie. Un lai no tā izvairītos, ir kādas divas lietas, kas ir ļoti svarīgas, ko mēs savā dzīvē varam praktizēt, lai nepazustu. Un tā pirmā lieta ir, ka vienmēr ir svarīgi apzināties savas vājības. Jo mums katram ir savas vājās vietas. Mums katram ir kādi kārdinājumi, kuros mēs neesam stipri. Un tāpēc tas pirmais solis ir neļauj sevi ievest situācijās, kurās tu kārdinājam vari padoties. Izvairies no situācijām, kurās tu vari zaudēt. Kurās tu nevar uzvarēt un kuras tev attālina prom no Dieva. Un ir labāk izvairīties no kārdinājumiem, ir labāk izvairīties no grēka, nekā pēc tam cīnīties ar grēka sekām un netikt ar tām galā. Tad apzinies savas vājās vietas un izvairies no tām Dievspēkā. Bet tas otrs solis ir, ka vienmēr savu aizmaldīšanos, vienmēr savu pazušanu, vienmēr savu krišanu, tu vari atjaunot, lūdzot un izsūdzot, nožēlojot savus grēkus, nožēlojot savu atkāpšanos. Un negaidi, ka tava sirds un dzīve būs grēku pārņemta, bet izsūdz ikreiz, kad svētais gars tev pamudina to darīt, ka tu atkāpies no Dieva un savā dzīvē ielaid lietas, kas Dievam nepatīk. Izsūdz grēkus un tava dzīve atkal būs Dieva tūmā. Tas ir līdzīgi tā, kad Kristus mums sacīja, ka tad, kad mēs nākam un savu dzīvi uzticam Kristum, tad viņš teica, redz, es visu daru jaunu. Es visu daru tavā dzīve jaunu. Tā ir tikai no jauna piedzimšana. Un tas nozīmē, ka tavas sirds, tavas domas, tavi motīvi, rīcība ir tīri, ir Kristum līdzīgi. Un ikreiz, kad mēs ļaujam mūsu sirds mājokli ienākt kaut kam, kas nav no Dieva, tas mūs attālina. Un tēlaini to varētu salīdzināt ar istabu vai ar māju, kur ir sakārtot, kura ir iztīrīta. Un tad, kad istaba vai virtuve vai māja ir iztīrīta un sakārtot, un viss ir tīrs un vietā un spīd un laistās, un tad, ja mēs nometam kādu papīru, mēs uzreiz to ieraudzam, mēs nometam kādu drēbes gabalu un mēs to ieraugam vai kādu netīru šķīvi un mēs uzreiz redzam, ka nav kaut kas kārtībā. Bet tad, ja mana virtuve, mana māja, mana istabe ir nekārtībā, ja tur viss mētājās un tur nekas nav sakopts un nekas nav iztīrīts, tad nometot kādu malks pagalu vai papīru vai netīru šķīvi, nekas jau nemainās, jo tur viss apkārt ir milzīgi nekārtība. Un redziet, ja Dievs mūs ir darījis jaunu un tīru un svētu, un ja mūsu dzīvē ienāk kāds grēks vai lieta, kas Kristum nepatīk, tas mūs attālina, tāpēc nožēlo to, lai tava dzīve būtu tīra. Kristus tev ir darījis tīru, neļauj piesārņot, attālināt un pazudināt sevi no Dieva svētības. Un tāpēc mēs domājot par šo pazušanu varam jautāt, vai manā dzīvē nav kaut kas tāds, kas man ir attālinājis no tēva? Vai manā dzīvē es neesmu pazaudējis prieku par sadraudzību ar Dievu? Vai kā atklāsums grāmatā mēs lasam, vai es savā dzīvē neesmu pazaudējis pirmo mīlestību uz to kungu? Vai manā dzīvē nav kaut kas tāds, kas attālina no Dieva, kas sarauj sadraudzību ar Dievu? Vai manā dzīvē nav kaut kas tāds, kura dēļ Dievs ir noskumis un nevar mani vadīt un svētīt? Padomāsim par to. Tā trešā lieta, ko Kristus šeit pasaka, ir tā, ka tu esi Dieva meklēts un atrasts. Dievs tevi ir atradzis. Un šie Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā tie nav stāsti par pazušanu, bet tie ir stāsti par atrašanu. Tie ir trīs stāsti par neizmērojama Dieva mīlestību, kas meklē, kuram rūp ik viens cilvēks, arī visbezcerīgākais. Un tā pārsteidzošākā ziņa, ko nevarēja saprast toreiz šie reliģiskie līderi, un, manuprāt, arī ļoti bieži šodien mēs, ir tā, ka Dievs meklē pazudušo. Mums jau liekas, ka mums pašiem vajag kaut kā nopelnīt Dieva labvēlību. Mums pašiem vajag iegūt Dieva žēlastību. Otrkārt, mums gribas vienmēr uzsvert taisnīgumu un godīgumu. Nu, tad, ja es pats esmu izvēlējies šo ceļu, tā ir mana vaina. Ja es pats aizēju no tēvu mājām, tad ko sēju to pļaus? Ja es pats rīkojos nepareizi, tad es arī pats atbildu par savu dzīvi. Bet vienalga, ko arī mēs nedarītu, Dievs mūs meklē. Tagad es neatceros, vai es to jums stāstīju vai ne, bet tagad jau telefonos un mašīnās ir, nu tā, kā viņi saka, GPS sistēma vai vāze, ka tu vienmēr var ievadīt to objektu, kur tu gribi nokļūt, un tev piedāvā dažādas risinājumas, kā tur aizbraukt, vai pa ātrāko ceļu, vai pa ceļu bez sastrēgumiem, vai teiksim, nu, izvēlēto kaut kādu risinājumu. Un es arī kādu laiku atpakaļ braucu tur nomalē no Iļciema, atpakaļ te uz centru, un es gribēju īsti saprast, kā varbūt ērtāk atbraukt. Un bija viens variants braukt, nu, it kā pa taisno caur centru, otrs variants bez sastrēgumiem, bet 10 km garāks. Un beigās es domāju, nu, es braukšu tā, kā es apmēram es iedomājies. Un trīs reiz šī sistēma man saka, nākošā krustojumā grieziet pa labi. Bet es nākošā krustojumā nogriežu pilnīgi pretēji pa kreisi. Un tā balss saka, nu, tuvākā iespējā grieziet par labi vai apgrieziet mašīnu un brauciet atpakaļ. Es turpinu braukt tālāk, atkal viens krustojums, tuvākā krustojumā grieziet par labi. Es nogriežos pilnīgi pa kreisi. Atkal tāpat balss un trīs reizes ceļa, nu, tas rādītājs saka, griezies pa labi, es nogriežos pa kreisi. Un interesanti, ka jebkurā reizē, kad es izdaru pilnīgi pretēju izvēli, nekā mans ceļa rādītājs pasaka, viņš nevienu reizi nemaina toni. Viņš nevienu reizi nepaceļ balsi. Viņš nevienu reizi neizsaka nevienu nosodījumu vārdu. Kāds tu nejēga, kāds tu nesapraša, es ar tevi vispār vairs nekad nekontaktēšu, nerunāšu, tu nekad neklausu tā, kā tev saka. Un pēkšņi man iziet cauri, tā kā strāvis saprot, bet tāds ir Dievs. Mēs nepārtraukt izdaram pilnīgi pretējas izvēles, un viņš nemaina toni, kur mēs jau pie pirmās reizes esam visi, kā dzelt un sākam moralizēt, sodīt, mācīt, kritizēt, un trešā reizē pasaka, vispār es ar tevi nerunāju, un viss cauri, ej, kur tu atcerāji. Dievs katru dienu, kad mēs izdaram savas nepareizās izvēles, un dažkārt pilnīgi pretēji, kā Dievs mums to ir aicinājis, viņš tikpat laipni, tikpat mīlestības un žēlastības pilns saka, griezies atpakaļ. Pirmajā iespējā nāc, un izdara pareizo izvēli. Kristus ir nācis, lai glābtu un atrastu. 1994. gada 2. jūnijā gaisa spēku kapteiņš Scotts O'Gardijs vadīja iznīcinātā F-16, un no serbu zenītraķetēm tika sašauts Bosnijā. Un viņš paspēja katapultēties un nolaidās tādā mežainā, krūmainā apvidū, tojās nakts un tumsa. Serbu karavīri ķēdē gāja pāri tam apvidum un atklāja uguni, bet Skots izdzīvoja. Un sešas dienas viņš pavadīja mežā, pārtiekot no rasas un kādu dienu uzlīja lietus. Ēdot zāli un kādas kukaiņas un pa naktīm kaut kur pārvietojoties uz drošākām vietām. Un pēc sešām dienām viņš ar savu raidītāju arī pārraidīja koordinātes, kur viņš apmēram atrodas, un arī amerikāņu karavīri bāzē uztvēra šīs ziņas un sāk gatavot glābšanas operāciju. Un drusku vairāk kā pēc nedēļas tika iesaistīti gan divi karavu, kuģi un iznīcinātāji, bumbvedēji, izlūk lidmašīnas, satelīti, īpašās vienības karavīri un helikopteri, kopā 40 vienības, gan lidmašīnas, gan helikopteri un specvienība. Un šis amerikāņu gaisa spēka kapteinis Skots tika izglābts. Un kā vēlāk aprēķināja, šī glābšanas operācija izmaksāja drusku vairāk kā 6 miljonus dolāru. Vērtība, dārga izglābšana. Jo mēs meklējam to, kas ir vērts. Mēs meklējam to, kas mums ir dārgs un nozīmīgs. Un vienmēr tas kaut ko maksā. Un arī Kristu mūsu izglābšana maksāja. Maksāja dzīvību pie krusta, maksāja godības atstāšanu un nākšanu šeit uz zemes. Un mēs redzam, cik dārga un nozīmīga ir katra cilvēka fiziskā dzīve. Un arī šis mazais Ivans, kas tiek meklēts, arī prasa kādas resursus, ko cilvēki un brīvprātīgie ir ziedojuši, un kādas tehnoloģijas un materiālās lietas. Un vienalga, nekas nebūs par dārgu, lai mēs kādu cilvēku vai bērnu atrastu. Bet ja jau cilvēka dzīvība ir tik vērta un tik dārga, cik nozīmīga ir katra cilvēka nemirstīgā dvēsele, cik dārga un nozīmīga ir katra cilvēka dzīve, kur ir radīta mūžībai, ne tikai šai dzīvei. Dievs ir nācis, lai mūs izglābtu viņam, katrs cilvēks ir dārgs. Jo katru cilvēku viņš ir radījis mūžībai. Un te mēs varam jautāt, bet vai man rūp cilvēki, kur ir pazuduši? Vai man sāp cilvēki, kur nav atraduši Dievu? Vai es satraucos par to, ka man ir pazudusi kāda lieta vai kāds instruments, ko es nevaru atrast? Vai es satraucos par to, ka mans radgabals vai kaimiņš vai darbbiedrs, ka viņš nav sastapies ar Dievu. Vai es satraucos par to, kurš ir pazudis. Un visbeidzot, mēs redzam, ka šie stāsti nobeidzas, visi šie trīs stāsti nobeidzas nevis ar pazudušanu, viņi nobeidzas ne tikai ar atrašanu, bet viņi nobeidzas ar svinībām, ar lielu prieku un svinībām. Iesākās šie stāsti ar to, ka šie pareizie, labie, reliģiskie cilvēki kurnēja. Viņi bija sašutuši un neapmierināti par to, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Un tad Jēzus stāsta kādu līdzību par pazudušajiem. Un beigās mums ir pat jādomā, vai tie, kas bija pareizie un labie, vai tie nav pazuduši, kā vecākais dēls un kā šie reliģiskie cilvēki. Taču Kristus pasaka to, ka viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Un tad stāsts noslēdzas ar divām lietām. Ar lielu prieku par atrašanu, ar lielu prieku par atjaunoto piederību pie ganāmpulka, ar lielu prieku ar atjaunoto piederību pie sava tēva nama, pie sava tēva saimes, un ar lielu prieku par atjaunoto savas dzīves uzdevumu un nozīmīgumu, kas atkal var būt tā iztrūkošā graša vietā šajā kakla rotā, kas apliecina kādu status. Un ir liels prieks par to, ka tu vari būt tur un piederēt tam, kam tu esi radījis. Prieks par piederību un prieks par nozīmīgumu. Bet tā otra lieta, ko mēs šeit redzam, ir liecināšana. Gan sieviete, gan gans, gan tēvs, viņi visiem apkārtējiem radiem kaimiņiem liecina par to, kas ir noticis. Es biju pazudis un esmu atrasts. Es biju bojā nolemts un esmu dzīvs. Es biju aizgājis un esmu pārnācis mājās. Un visi liecina un līdzdala par to, kas ir noticis. Un tāpēc tas jautājums ir, vai es esmu gatavs stāstīt savu stāstu. Vai es esmu gatavs stāstīt savu stāstu par to, kāda bija mana dzīve tad, kad es biju prom no mājām, kad es biju pazudis, kas bija viens, kas bija apjuts, kad es meklēju un neko neatradu. Vai es esmu gatavs stāstīt par to, kas man pamudināja, kas man palīdzēja šo ceļu atrast uz mājām. Vēl vairāk, vai es esmu gatavs stāstīt par to, kas notika tad, kad es sastapos ar Kristu un kad Viņš mani ņēma uz savām rokām un pārnes mājās pie sevis. Kādas izmaiņas notika manā raksturā, manā uzvedībā, manā satiecībā, satieksmē, kas mainījās? Tad, kad es satikos ar savu kungu. Mums katram ir savs stāsts, un šis stāsts ir par to, ka mēs esam atrasti. Un tāpēc turpināsim stāstīt un turpināsim pateikties. Jo tava dzīve nav domāta, lai tu kurnētu un būtu neapmierināts, tava dzīve nav tāpēc, lai tu maldītos un būtu pazudis, bet tava dzīve ir pateicība un stāsts par to, ka tu esi atradis Kristu un esi kopā ar viņu. Lai Dievs uz to mums palīdz, āmen. Pielūksim Dievu. Paldies, Kristu, par to, ka tu esi nācis šajā pasaulē un meklējis un glābis arī mani. Un katru vienu, un ka tu joprojām to dari. Un mēs pateicamies, Kristu, ka tu arī mums esi uzticējis uzdevumu iet šajā pasaulē liecināt, stāstīt, uzmeklēt, atrast un mājās pārvest ikvienu pazudušo. Un kungs dod, ka tas prieks un pateicība par to, ka mēs varam būt tavu bērni, pat tad, kad esam vieni, un pat tad, kad neviens mums nav apkārt, mēs tomēr varam būt ar tevi, lai tas mūs vienmēr dzīvē pavada. Un reizē, kungs, tas prieks ir tik liels, ka mums ir vēlēšanās par to arī līdzdalīt citiem. Uz to mēs no sirds lūdzam tavu žēlastību un palīdzību. Jēzus vārdā. Āmen.